Vi skal på jagt. Velkommen.
Velkommen til denne jagtpodcast på Nyhed.dk. Vi har i dag besøg af måske en af Danmarks mest kendte ansigter i jagtens verden. Han har sit eget TV-program på den station, der hedder DK4, jagtmagasinet. Og så har han også en sådan online platform, Hunters Magazine. Jeg tænker naturligvis på Steen Andersen.
Steen, velkommen til.
Tak, det var meget spændende. Tusind tak.
Steen, vi er jo mange, der har set dig, både på nettet og på dine gode jagtprogrammer der på DK4. Mm. Hvem er Steen, når han ikke render rundt med en riffel og har grønt tøj på?
Jamen, så er jeg familiefar. Altså, det er nyt i mit liv. Jeg er en gammel dreng, men startede sent. Jeg fik for 5 år siden mit livs første barn. Og det gik så godt, så jeg blev lynhurtigt enig med min kvinde om, at det gør vi en gang til. Så nu har jeg 2 fine drenge. Den yngste på 3 år, der lige har startet børnehave, og den ældste på 5 år, som går i den samme børnehave og kan være mentor for sin far, eller for sin lillebror, okay. Og sådan bane vejen, og lillebroren kender allerede legekammeraterne. De snakker meget jagt, det er en skovbørnehave, så de går og samler kastestænger ud i skoven, for nylig kom knægten hjem, den store, med en ordentlig hold fuld afskudte patronhylstre, og et enkelt, der var skarpt. Nå. Jeg siger, hvor sulen har du det fra? Nå, vi har været nede i skoven, der var sådan et tårn, og der lå alt det her nede foran. Jeg synes, det er så sejt at have. Så selvom jeg har været virkelig tilbageholdende med at pushe de der drenge, for jeg har set rigtig mange jagtfædre gå helt i spåner, når deres drenge hellere vil spille fodbold, eller køre cykel, eller computerspil endnu værre. Så jeg har været helt understated med de 2 typer der, og de higer bare efter det.
Hvor er vi i Danmark?
Vi er nede på Sydsjælland.
Sydsjælland, ja.
Da vi fandt ud af, at vi skulle have barn, og vi boede hver for sig i små lejligheder her i hovedstadsområdet, Line og jeg. Og så jeg ville gerne på landet, og hun ville gerne på landet. Og så ville skæbnen, at vi endte i samme kirkesogn, hvor hun er ført til protokols, da hun i sin tid blev født. Det var ikke meningen, at vi skulle bo lige på hendes hjemstavn. Men der var de 9 hektar, vi gerne ville have. Der var ro, så jeg kan filme derhjemme. Der var nystandsat stuehus. Kort sagt, vi kunne flytte ind 1. maj, og den 26. maj fik vi den første dreng. Så der var ikke tid til at gå og flytte skillevæg eller noget. Så jeg er, når jeg ikke er jæger, så er jeg meget familiefar. Og det er en helt ny rolle for mig. Det er som at få et nyt liv. Og det er en super oplevelse.
Hvor gammel var du, da du blev far?
Jamen, jeg var jo 52, da jeg... Ja. Og har levet i et ægteskab i 20 år, og så gik det i stå for 6-8 år siden, 8 år siden. I fred og fordragelighed, og så på en flyvning i Nordøstgrønland. Jeg var oppe og lave et arbejde, jeg var assistent for en valrossforsker, der hedder Erik Viborg, og var på landholdet, vi skulle sætte satellitsender på nogle valrosser, oppe i Jungsund, der hvor Siriuspatruljen har deres
okay, ja.
Og så havde han et hold, der fløj rundt og skulle tælle de her valrosser. Og der på en eller anden måde kom den flyver over, hvor vi var, der gik lidt... Ja, det virkede ikke sådan, som det skulle. Deres flyvning var forsinket. Vores valrosser kom ikke, som vi havde planlagt. Så vi sad på den der ø og gloede. Og så sprang vi på flyveren i håbet om at kunne finde de valrosser et andet sted. Og der mødte jeg Line første gang. Og så altså der 3-4 år senere, der fik vi vores første barn.
Hvor for jeg tillykke med det.
Ja, det er virkelig super cool.
Et nyt kapitel.
Ja.
Men Steen før Line, hvis man kan sige det på den måde. Hvad er forhistorien?
Forhistorien den er lang, men altså, jeg skal prøve at lave de nedslag, som har været væsentlige for mig. Jeg er biologisk manuel student fra Hillerød. Jeg har haft mit, hvad skal man sige, teenage-liv i Hillerød. Jeg var jazzmusiker og var en del af det aktive miljø i musikverdenen, både i Hillerød og sidenhen i København. Og der kommer også nogle særlige punkter i ens liv, hvor man tænker, okay, her der må jeg tage en hård beslutning. Og den første gang, jeg sådan rigtig kan huske det, er, da jeg har været først i 2021, når jeg stiger. Og vores gamle gymnasieorkester, det holdt vi ved med, det var sådan et big band. Jeg var meget optaget af big band og swingmusik og Glenn Miller og Count Basie og In the Mood og alle de her sådan swing ting, som ved Gud ikke var særlig moderne i 1980, hvor vi er henne her.
Jeg skal lige hurtigt spørge, hvad spillede?
Jeg spiller trækperson.
Trækperson, okay. Ja,
ligesom, ja. Ligesom Glenn Miller og ja. Bjarne Tanning og alle de, Tommy Dorsey, alle de store orkesterledere fra det den der Big Band era. Hvad er den smukkeste instrument, som kan lyde helt vildt dårligt, hvis ikke man er i form? Ikke? Men vi førte det der videre. Jeg var orkesterleder, og jeg drømte om at spille på et stort, smukt sted i hvide smokings og sådan en rigtig stilet band. I 80, det var helt skudt i hovedet. Og det fik jeg jo at vide af ham, jeg delte bolig med. Det var nok den dummeste idé, han nogensinde havde hørt. Det kommer aldrig til at ske, sagde han til mig. Og det er ham stort tak skyldig for, fordi det gav den der særlige, sådan jeg skal fandme vise ham. Og det lykkedes, og nogle få år senere, der spillede vi på Søpavillonen.
Okay.
Og der kommer sådan et andet nedslagspunkt, som er vigtigt for mig. Jeg læser i avisen i 84-85, det skal jeg tænke mig om for at komme i tanke om, det er nok i 85 i foråret, at Søpavillonen bliver genopfrisket. Søpavillonen er jo, hvis der skulle være nogen, der ikke er københavnerkendte, en smuk, smuk pavillon, der ligger for enden af Peblingesøen, og som har været gammel smørbruds højsæde i den gamle Davidsen-slægt for 100 år siden. Så har det været sådan en dansepavillon, og så har den været forfalden, og der træder så Jakob Evers, ham med Jakobs Barbecue fra Aarhus, ham der lagde hus til linje 3 og blandt andet linje 3. Han træder til, han kommer ud af det aarhusianske restaurationsmiljø og er fristet af den her Søpavillon, der bare ligger så lækkert. Og så laver han sammen med en københavnsk forlægger et total makeover og ansætter Anders Birkow, ham der fra linje 3, som kunstnerisk leder. Det læser jeg i den lokale avis. Alt er jo fuldstændig analog på det her tidspunkt. Og skriver på min skrivemaskine, som ikke engang er elektrisk, sender jeg et brev til Anders Birkow. Og det var dengang postvæsenet fungerede, for allerede 2 dage efter ringede min telefon, min helt analog telefon, som med sådan en ledning sad ind i væggen. Det er Anders Birkow. Og jeg tænkte, det er ikke muligt. Ja, det er mine kammerater, der laver grin med mig, men jeg havde ikke tur at fortælle nogen om, at jeg havde skrevet den åndssvage, altså helt sindssyg idé, at jeg havde skrevet til Anders, at når de nu skulle åbne Søpavillon, så synes jeg, at vores big band skulle spille derinde, fordi den hvide pavillon og vores hvide smoking ville klæde
sig. Du havde bandet.
Ja. Så ringer han til mig, Gud hjælp mig, og siger, det er helt rigtigt, du skal spille til vores åbning, men du skal også spille resten af sommeren. Og det, der møder jeg Anders, og hele mit liv bliver vendt på hovedet, fordi efter en kort frokost og lynhurtige forhandlinger, så bliver vi enige om, at vi skal spille 43 jobs i juni, juli og august på Søpavillonen.
Okay, og der, du bliver simpelthen professionel musiker.
Der bliver jeg professionel musiker, okay. Og mit band bliver professionel musiker. Selvom at vi er værnepligtige og tandlægestuderende, og jeg er biologistuderende på det tidspunkt. Men altså, der træder vi ind i underholdningsbranchen for fuld hammer. Og det er et kæmpe, kæmpe kick og et kæmpe show. Og
hvor mange er I bandet der?
Vi er 17 mand og en kvinde.
Okay.
Line Nørgaard, som i dag er producer for Radions Big Band.
Okay.
Sten Hansen, som i dag spiller lead bassoon i Radions Big Band. Altså det var
vi er gået den professionelle vej.
Der er masser af folk. Thomas Ovesen, som er bassist og som spiller 100 jobs i Copenhagen Jazz Festival.
Fedt, mand.
Og så har vi sådan en hel hær af afløsere. Man kan ikke stille 18 mand 43 jobs i træk. Der er nogen, der skal noget andet undervejs. Så Jesper Thilo kommer og sidder ind. Erling Kroner kommer og sidder ind.
Man lapper huller.
Ja, vi lapper huller. Og aftalen er, at man skal ikke undskylde. Man skal ikke komme og forklare. Jeg er ligeglad, om folk skal om de skal giftes eller til konfirmation. De skal bare sende en mand, der er bedre end dem selv. Det var ligesom planen. Og derfor var det jo de sejeste, der kom og spillede. Jens Hak sad ind ustandsligt. Det var en fest, det der. Og vigtigst og bedst af alt var, at Michael Bundesen fra Shubidua kom og sang med. Selvom det er sådan et big band, selvom alt er organiseret, hvor er vi langt fra jagten lige nu, hva'?
Ja, det forstår man slet ikke. Hvor vi er 85-86, hvor er vi hen?
85, ja. Sommeren 85. Men Michael Bundesen kommer, og selvom det er et big band, så kan man godt sidde ind, man kan godt, må jeg synge med? Ja, altså, hvad kan vi? Og så må vi finde tonarter også. Okay, det er fint, big band derudaf. Og Tommy Kent, der kommer, og Søren Pilmark bliver fast solist hos os, Flemming Enevold bliver fast solist hos os. Så udover at vi får lov til at underholde en masse glade mennesker, som kommer og spiser middag og danser til vores musik, så lærer jeg også nogle væsentlige mennesker at kende, blandt andet Michael Bundesen, fordi et halvt år senere, der starter jeg på det, der hedder Kanal 2, som studievært.
Nå, det er sådan, det starter.
Og det er der kommer hele min transformation fra biologistuderende og musiker til at begynde at lave fjernsyn. Så 5. januar 1986, der sidder jeg i et tv-studie, på 4. sal ude på Nordre Fasanvej hos Kanal 2 og laver morgenfjernsyn og siger godmorgen, København. Vi sendte jo kun i København dengang.
Nå ja, kanal 2. Ja, det var...
Sammen med Michael Bundesen og Claus Hagen Petersen og så mig. Og der sker det igen. Altså, det er ikke, der, vi har jo ikke trænet noget som helst. Jeg har intet som helst at stille op med andet end charme og meget kort
hår. Men hvordan kom du fra musikken over på i tv-studiet?
Fordi jeg Bundesen sang med os. Jeg var med til en julefest. Jeg ville gerne prøve at lave noget fjernsyn. Der fik sådan en gut rundt med en mikrofon, som jeg synes var mega sej. Sådan fuldstændig sej lille crowd controller. Og jeg tænkte, sådan en kunne jeg godt være. Men jeg blev castet som studievært i stedet for. Ham, den lille fætter, kender vi godt. Han hedder Bubber. Han var regissør, inden han fik lov til at hoppe op i bad.
Det er bare lille der mig lige nu.
Ja, ja. Ja. Og så starter jeg der som morgenvært, og altså, det går sikkert rigtig dårligt, fordi jeg har jo ingen rutine, jeg har ikke uddannelse i det der, andet end hvad jeg har oplevet på scenen som musiker. Det er lidt noget andet.
Men der var jo ikke rigtig nogen, der vidste noget om tv dengang.
Nej, det kan man sige, og derfor blev vi jo tilgivet, og folk elskede os og sådan noget. Men vi sendte jo kun mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Så hver torsdag så kyldede Claus Hagen Petersen jobsektionen fra Berlingske Tidende over til mig. Her knægt, find dig noget andet. Det her dur du ikke til. Og det var anden gang, jeg fik den der følelse, at jeg skal kraftstegn med vise ham.
Jeg skal høre, det er ham med fløjten, ikke?
Jo.
Ja. Der var noget der, ja. Ja,
det er nemlig Claus Hagen Petersen.
Så det var et nyt wake-up call?
Ja, det var det, og der bed jeg mig fast. Der lærte jeg at redigere. Alle de seje kunne jeg se, dem der var noget på Kanal 2, de kunne redigere.
Men hvor alt det med musikken, gik det fløjten i forbindelse med, at du var på tv?
Ja, så trængte det sig i baggrunden.
Nå, okay. Det var svært, eller måske...
Jeg må faktisk lide den tårt at opleve at blive smidt ud af mit eget band, fordi jeg stillede krav til dem. Og det var ikke populært, eller jeg har ikke forsket dybere i det. Jeg kom der, en dag måtte jeg bare aflevere partiturerne og konstatere, at jeg ikke var medlem af...
Der stod 16 og pegede dig.
Ja. Når man er 16 mod 1, så er det svært at have mere at gøre, ikke?
Okay.
Og så har jeg lavet tv lige siden. Og så,
altså, hvor går du hen for TV? Kanal 2? Hvad sker der så?
Jamen, Kanal 2, så det bliver solgt og til arbejderbevægelsen. Så er vi nogle stykker, der siger op. Så får jeg min egen sendetilladelse sammen med Bundesen. Det kører ikke særlig længe. Og så har jeg en hel række år som freelance.
Okay.
Det alternativ, der er til...
Hvad laver du af fjernsyn?
Der laver jeg Vis mig dit køleskab. Som redaktionel medarbejder til okay. TV2. Jeg laver det, der hedder Hvad kan jeg blive? Til TV2. Jeg laver 48 programmer af det.
Okay.
Jeg laver en masse cirkusprogrammer.
Ja.
Og sådan langt...
Og her er vi bag... Der er vi ikke foran...
Der er, ikke foran.
Der er vi bag skærmen, ja, ikke? Ja. Ja, okay, ja.
Som producent og tilrettelægger og redaktionel medarbejder og sådan noget. Og så i 2000, der er jeg sådan faktisk relativt træt af det der med...
Så det er 86, så det er 96-2000, det er 15 år inden, ja, i karrieren. Ja,
ja. Og mit jagttegn fik jeg, mens jeg læste biologi der, inden jazzmusikken rigtig tog fart, så det er fra 83, eller nok mere præcist 84,
okay,
fik jeg jagttegn. Men kom på jagt to gange om året til den traditionelle harejagt op til jul, og så måske en jagt mere.
Vi skal høre om jagt senere.
Ja.
Vi skal høre med om det her, hvordan, ja, du...
Men så sker det, at jeg i 2000, der er jeg færdig med at lave fjernsyn på den måde, som jeg har gjort det nu i 15 år på det tidspunkt, der, ja, 15-16 år. Og beslutter mig for, at nu må jeg simpelthen finde på noget andet. Og jagt interesserer mig stadig mere og mere. Jeg har været i Afrika et par gange, og det har virkelig taget fat i mig. Jeg har været i Tanzania i 96 og i Zimbabwe i 98, så det ligger virkelig...
Altså på jagt?
På jagt.
Okay, ja. Okay.
Jeg har skudt i en del, okay, stykker vildt.
Ja.
Og det er helt tændt af, det der. Så i 2000 er jeg på en lang, lang slæderejse op i Østgrønland. Jeg har undervejs lært en forsker at kende, som hedder Christian Sonne. Jeg møder ham i 98 for præcis 20 år siden, her i maj måned. Ved tilfælde sniger vi inde sammen på Thulebasen, og vi bliver gode venner, og han skal bruge en film året efter, den laver jeg for ham, og året efter igen i 2000 om foråret, der skal han til Scoresby Sund i Slokkedormjøl, okay, og samle prøver sammen med de lokale fanger og spørge, om jeg har lyst til at tage med. Og jeg er nødt til at gå ned i BG Bank, kan I huske det? Det gamle Sive Bank der.
Bikuben med,
ja,
den,
ja. Bikuben, ja. Nej, ikke Bikuben.
Men BG Bank, Sive, ja, okay, ja.
Sive Bank, ja. Og låne 40.000 på et kviklån til en rente, der er nogenlunde lige så høj. Og det vil jeg gerne advare imod. Men det var simpelthen nødvendigt for at have råd til...
At komme til Grønland.
At komme til Grønland, ja, med ham. Og der kører vi altså en kæmpe slæderejse på 3 uger. Og der bliver skudt et par bjørne. Jeg skyder ikke nogen, men altså, jeg skal bare hjælpe ham forskeren. Så laver noget film undervejs. Og der indser jeg, at jeg skal lave noget mere med jagt. Og der, jeg kommer hjem derfra, der køber jeg domænet huntersmagazine.com. Og så til oktober, der er vi i luften med et nyhedssite, som jeg meget nidkært passer i 10 år.
Altså det er fra 2000 og frem?
Ja. Ja,
okay, ja.
Og det bliver sådan, altså der træder jeg ind i det fra at være meget famlende og have brug for meget hjælp til nogle år senere at have skrevet så meget om jagt og ligesom også have udvidet mit eget erfaringsgrundlag, mit eget vokabularium omkring jagt, at jeg ligesom føler, at her er jeg kommet på min rette hylde. Men, altså, kan I huske dot.com-boblen,
ja,
der bristede?
Ja, lige
det er lige der, jeg træder ind i det. Ikke? Altså i april måned, maj måned, hvor jeg registrerer det der er man jo milliardær, hvis man bare har .com i et års tid. Ikke?
Oh.
Men i oktober, hvor vi så går i luften, der er det hele bristet, og jeg venter stadig på milliarderne. Og jeg må indse efter et års tid, jeg bliver nødt til at have noget fast indkomst her. Og der starter jeg på DK4, og halvandet år senere, der laver vi det første jagtprogram.
Okay.
Og det har vi gjort siden. Og det var en lang
tid. Så første gang er, hvor din roommate siger, det der band der,
jeg glemte
det sker ikke.
Ja.
Så det tænder dig ligesom.
Ja, det gør.
Så det lykkes.
Og, ja.
Og nummer to er så, da
Claus Hagen Petersen,
fløjtemanden, der siger, prøv at høre, det der,
det duer
altså
ikke. Det her, du ingen skid til. Og det
man skal, er der en træer?
Ikke endnu, men det kan da være, det kommer. Okay.
Altså, men det er ikke noget med din slæderejse der? Eller du...
Nej, det er mere sådan, det er bare sådan en mental
okay.
Bearbejdning af ens livssituation. Ikke? Og ja. Der er jeg tæt på at fylde 40, og sådan, og der skal man virkelig gøre op med sig selv, hvad sulen der man har gang i.
Og privatmandens sten i alt det her?
På det altså, her tidspunkt er jeg, altså i 88-89, bliver gift med Stasia, the fashion queen of Copenhagen, som jo stadigvæk er aktiv og laver modeshows, og har 20 dejlige år sammen med hende. Vi bor nord for København, det er fint. Hun er celebrity og society, og jeg er en del af det. Og det er fint.
Men ingen børn?
Ingen børn.
Nej.
100 børn fra tidligere ægteskab. Vi fik ikke nogen børn. Det var ikke, vi forsøgte ikke at undgå det, men det blev bare ikke. Så i 10, der er det, kan det ligesom ikke mere det forhold.
Vil du sige, at du altid har været hårdt arbejdende? Det lyder som om, det har været meget sådan, man skulle, du måtte låne 40.000 for en slæderejse, men du har sådan,
det lyder det var ikke, hårdt at arbejde at betale de der høje renter af igen i hvert fald.
At du lyder ikke som om, du har, sådan, har fået meget for ærende?
Nej, altså, det tror jeg ikke, jeg har. Altså, min barndom er sådan et meget almindeligt, jeg har sagt, arbejderhjem. Altså, min far var kaptajn i det danske forsvar i hæren, og min mor var hjemmegående siden den dag, jeg blev født. Vi boede i en lejlighed oppe i Hillerød, som vi synes var fint dengang. Tre børn og to voksne. Jeg gik i klasse i Hillerød med folkeskole med en masse gode drenge og piger, der havde den samme opvækst som mig. Nogle havde et hus, og fortalte vi om Henrik, han havde et hus. Det var helt fantastisk, hans forældre havde et hus. Men altså, de fleste boede i lejlighed, og jamen, vi havde kødløs dag en gang om ugen, og et sommerhus oppe i Nordvestjylland. Altså, det var ikke ekstravagant, det var ikke stort, det var ikke noget som helst.
Og to søskende, så forstår jeg?
To yngre søskende, ja.
Ja, okay.
Meget fint, altså med de op- og nedtur, der er i det. Jeg har aldrig været truet, jeg har aldrig været sulten, jeg har tit været i opposition til min far, men det er vel en del af det. Altså.
Det er en del af det, ja, at være i familie.
Ja.
Og biologistudiet, hvordan kom det så?
Jamen det kom, fordi der blev indført noget, der hed adgangsbegrænsning, og så kunne jeg ikke blive arkitekt, som egentlig var planen,
nå,
fordi jeg havde været umådeligt fraværende i gymnasiet. Det vil jeg da gerne advare imod lige her. Det er fristende at komme på sådan et fantastisk frit sted, som gymnasiet er, hvor man, som jeg var kun 15 år, da jeg startede, hvor man får lov til at skulle opføre sig som voksen, og det var jeg ikke, jeg var ikke opgaven voksen, lad os sige det sådan. Så jeg havde masser af fravær, masser af fester, og det var jo simpelthen, og jeg begyndte at spille.
Med en arkitekt i maven?
Ja, eller i hvert fald noget, et eller andet, der skulle, jeg havde noget, der skulle udtrykkes i hvert tilfælde. Og der undervejs, så bliver det der musik mere og mere fremherskende, og det er formodentlig grunden til, at jeg var med til at arrangere de her forårskoncerter og skolekomedier og så videre. Ja, ja. Og det var sikkert grund til, at jeg ikke blev smidt ud, for jeg var nok kandidat til at skulle op.
Du skulle have gået musiklinje?
Ja, det skulle jeg, men det havde vi ikke dengang på statsskolen, som det nu hed dengang.
Og hvorfor så biologi?
Ja, fordi jeg kunne ikke blive arkitekt, og så kunne jeg blive folkeskolelærer, eller jeg kunne blive biolog, eller jeg kunne blive præst. Og det sidste var ligesom, jeg var nok mere over i den darwinistiske afdeling. Og så havde jeg, jeg blev studeret i 79, fra 79 til 80, var jeg vikar på en stor folkeskole i Hillerød, på Hillerødsholmskolen. Og der var en masse dejlige, dejlige unger der. Og jeg vil sige, den dag i dag, der var 1000 gode grunde til, at jeg ikke skulle blive skolelærer. For jeg lærte dem jo at kende. Som vikar ser man mange flere elever, end når man er almindelig folkeskolelærer, fordi der har man ligesom sin klasse og det der. Jeg var jo hele vejen rundt, fra gymnastik til sløjt og dansk og matematik og hele baduljen. Og jeg så bare alle de her skønne unger, og nogle af dem allerede i 6. klasse, kan man se, det kommer til at gå de to drenge rigtig dårligt. Og det kan jeg se, jeg var kun 18-19 år gammel, og jeg kan ikke gøre en dyt for at hjælpe dem, fordi jeg er allerede tabt. Og det vidste jeg, det ville jeg ikke kunne bære det der. Og se mennesker gå til, altså prægtige børn, som har hele verden foran. Så det kan godt være, de laver meget ballade i timerne, det kan godt være, at de ikke læser sig super godt, men det er jo stadigvæk fantastiske mennesker. Og vi kunne ikke hjælpe dem. Det kunne man ikke dengang. Og det er ikke blevet bedre, tror jeg. Og jeg er glad for, at jeg ikke blev skolelærer. Og så var biologien ligesom tilbage. Så søgte jeg ind der. Og blev optaget og dumpet første gang. Og fik en ordentlig læsegruppe. Og så kørte det faktisk meget godt.
Okay.
Så godt, at jeg kan tydeligt huske, den sidste eksamen, jeg var til, det var biokemi. Som går for at være noget, der er rigtig slemt. Og det havde så øvet mig så meget på, at jeg faktisk blev super ærgerlig over, at vi ikke fik karakter. Nogle eksamener er bare bestået, ikke bestået.
No.
Og jeg vidste, at jeg havde lavet citronsyrecyklusen helt rigtigt. Og det skulle bare have givet i hvert fald et 11-tal. Og jeg var så bitter over, at jeg fik det 11-tal. Og så begyndte jeg at spille musik, og så kom jeg på Søpavillon, og så mødte jeg Bundesen, og så kom jeg på Kanal 2, og så frasagde jeg mig.
Så du har aldrig brugt biologistudiet rigtigt, eller hvad?
Ja, det kan man jo hævde. Indtil 2000. Fordi der møder jeg ham, Christian Sonne, oppe i Thule. Vi er inde deroppe i Nordvestgrønland. Vi bliver gode venner. Jeg laver en film for ham. I år 2000, der tager jeg på slæderejse med ham. Og derfra, der har jeg faktisk været feltbiseløst tilknyttet, man kan kalde det mange ting, Aarhus Universitet, som først hed det Danmarks Miljøundersøgelser, og i dag hedder det Aarhus Universitet. Og det har jeg lavet rigtig mange feltopgaver for.
Okay.
Så der, altså mange år senere, 15-20 år senere, der mødes enderne, og jeg kan bruge, altså jeg bliver accepteret som biolog. Jeg er jo ikke nogen PhD, jeg er ikke nogen kandidat, men altså, jeg har dog forstået, hvad det der går ud på.
Ja.
Og derfor, og så har jeg lidt felterfaring, og så kan jeg skyde, hvilket regnes for at være en fordel, når vi er i isbjørneland, så alle forventer, at det er mig, der skal ordne bjørnebamsen, hvis vi får nogle tætte situationer med dem. Og det har gjort, at jeg har været med på altså, sofistikerede ekspeditioner i Grønland og i Canada. Så selv sammen Christian Sonne arbejder jeg stadigvæk sammen med.
Så det kører på siden af alt det, du laver med jakken?
Ja, og det smukke af det her er, Sonne, han er dyrlæge, og i dag er en professor på Aarhus Universitet, og har forsket i isbjørne. Og så, når han er dyrlæge, så man laver... Jeg skal starte en historie et andet sted. Han forsker i isbjørne, og i giftstoffer, fremmede, miljøfremmede stoffer, i havpattedyr, som ligger øverst i fødekæden. Fred nu være med det for et øjeblik. En anden sektion... Det her institut, hvor han er. De arbejder med fugle. Op i Arktis, der vil man gerne finde olie og rubinminer og alt muligt andet. Hver gang man sætter noget ned, begynder at grave, suge, bore, lave seismiske undersøgelser eller noget, så forstyrrer man dyrelivet. Så inden man går i gang nu om stunder med at lave den slags, der forstyrrer dyrelivet, så laver man lige et fuld monitering af, hvad sulen er her. Hvor yngler de hen, hvor deres restepladser osv. osv., osv. Det gør fuglefolkene også. Og de skal vide, hvor fuglene trækker hen, når de er færdige med at yngle. Og der har man brug for sådan nogle sofistikerede dyrlæger, som Christian Sonne, der kan, der er nogle andre, der må fange fuglene. Så kommer de ind på hans mobile dyreklinik, der står jeg iført med fuld kirurgisk udstyr, og så bedøver vi de her fugle.
Okay.
Det er dykænder, det her handler om, og så når de er bedøvet, så implanterer vi simpelthen en satellitsender i dem. Ind i maven med salitsenderen og en antenne ud af ryggen på dem. Og så kan man følge dem i et år, måske to år, lidt afhængig af, hvordan man har kodet
okay.
senderne. For at finde ud af, hvad er deres trækruter, hvor deres sårbare områder, hvor skal vi i hvert fald undgå at lave ballade, eller på hvilken årstid skal vi undgå det.
Okay.
Det har jeg lavet med ham i Grønland, i Holland og i Canada. Og det er fordi, jeg var biolog, fordi jeg kan skyde med revolver, hvis bjørnebamsen kommer,
ja.
Og fordi jeg forstår, hvad det er, han laver. Og derfor har jeg været med på de der ekspeditioner, nærmest hver sommer. Og så har jeg jo mit kamera med. Jeg kan nemlig godt selv filme. Jeg prøver at lade nogle andre om det, men jeg kan løse en opgave for forskerne, og jeg kan samtidig give dem noget, som de ellers ikke får, nemlig eksponering, eller vi kan offentliggøre deres historie. Og jeg får en historie mere til Jagtmagasinet. Det er derfor, der er så uforholdsmæssigt mange udgaver af Jagtmagasinet, der foregår i Grønland, sammen med nogle sære forskere. Hvor vi forsker i isbjørne, i hvalrosser, i narvaler, det er vi ikke nødt til endnu, men edderfugle og alverdens andre.
Så sommeren foregår på Grønland?
Ja,
det
har det jævnligt gjort.
Ja, okay.
Ja.
Nu er du selv lidt inde på det. Jagt,
ja.
Det skal vi også tale lidt om.
Ja.
Hvordan kommer det ind i billedet? Du siger, ja. Du får jagttegn i forbindelse med studiet, eller hvad?
Ja, altså der i begyndelsen af 80'erne er jagt blandt biologistuderende virkelig uleset, så selvfølgelig må jeg jo straks tage et jagttegn, fordi jeg kender nogen, jeg har lært nogen at kende hjemme i Hillerød, som går på jagt, som jeg synes er nogle prægtige fyre, og dem vil jeg gå på jagt.
Og så du har snuset lidt til det derfra?
Ja, en kæreste og hendes venner, og dem går jeg faktisk stadigvæk på jagt med.
Okay.
De 2-3 gutter fra den gang. Så de introducerede mig til det, det synes jeg var spændende, og så tog jeg jagttegnet. Også for at bruge kæmpe.
Hvad er vi? Er det 20 år, eller hvad, hvor er vi henne?
Der er jeg et par 20 eller sådan
noget. Ja, okay. Ja.
Og så går jeg på jagt med dem, når de inviterer. Jeg har knap nok et par gummistøvler. Det har man vel som biologistuderende, men det er så det ikke. Jeg har ikke noget haglgevær, ikke noget. Det må ligesom komme henad. Og det er først i 596, altså der går næsten 10 år, hvor jeg altså dybest set bare suppejæger, ikke?
Ja.
Men så har jeg rejst lidt med min daværende hustru i Afrika som fototurist og se de der bøfler. Faktisk jeg dummede mig ved at køre vores lille bitte lejede fjertrækker ind midt i en bøffelflok.
Okay.
Og opdagede det her, er sgu nok et problem.
Så er vi i gang.
Ja. Og der fik jeg sådan en ubændig trang til at krydse klinger med de der bøfler igen. Og så møder jeg nogen i Tanzania, og de hjælper mig med en bøffeljagt. Så i 96, der tager jeg afsted på bøffeljagt i Tanzania sammen med to af de her tre kammerater fra Hillerød.
Nå, helt tilbage fra, okay, ja.
Ja.
Okay.
Og hvis de to får hver en bøffel, jeg skyder en bøffel, som vi aldrig finder. Det er jo dramatisk. Altså det er min debut som storvildtjæger. Jeg skyder med en 458 Winchester, tror jeg den hedder, uden sigte, altså med åbne sigtemidler, fordi det skulle være romantisk, det var dumt. Og vi sårer den, og vi leder efter den i 3 dage, og vi finder den aldrig.
Og din erfaring med jagt indtil da, fornemmer jeg ikke sådan en speciel omkring.
Den er beskeden. Jeg har formodentlig skudt en buk, vil jeg tro. Det er nok nærmest det, og et par fugle på toppen. Så jeg er helt blank og ligger hårdt ud med noget antilopes-bøffeljagt i Tanzania. Og skyder i fine skud en Thompson og en Grants og en Impala og en Gnu. Så altså, det går sådan set okay. Men bøflen, det sidder bare ikke i. Det er
og
i orden.
Hvad er psykologien i det her? Altså, du er på fotoserfaringer med din hustru, og I kører ind i bøffelflok, du har skudt en buk og en and måske inden i 10 år, siger du.
Ja.
Og lige pludselig så...
Jamen, der sker noget. Det der Afrika, det går i blodet på en. Også når man bare er fototurist, altså. Og når man er fototurist, så er man jo belastet af, at man aldrig må træde ud af den der bil. Og det har jeg saftsus med lyst til allerede fra dag 1.
Den der grænse der.
Ja. Altså, og fordi der er så meget derude, og det hele er levende, og det er jo helt fantastisk.
Ja.
Så, og der indser jeg bare, at det er med den rifle i hånden, at man får lov til at komme derud. Så det er bare hjem og få det
arrangeret. Så du styrer dig hjem til dine gode gamle kammerater og siger, nu skal vi sgu til Afrika.
Simpelthen.
Hvad siger de?
Jamen, de er lidt ældre end mig, og de har også talt om Afrika, og det har ligesom slet ikke kunne krystallisere sig ud for dem. Men det lykkedes os at finde nogle typer i Tanzania, som ikke er kommercielle, men som godt kan arrangere den her jagt. Så tager vi afsted. Altså med hovedet under armen, uden at vide, hvad sulen det her går ud på. Og jeg siger på vejen derned til mine kammerater, at det er altså privat arrangeret det her, så I må ikke forvente noget stort. Vel? Altså regn med det sådan nogle små spejdertelte eller sådan et eller andet, altså Roskilde Festival.
Du tæller det ned?
Jeg tæller det ned, fordi, men først i flyveren selvfølgelig, vi er jo afsted, nu er vi på vej. Og vi skal skyde med deres våben, fordi det er for besværligt at få vores egne våben med ind. Man kan have den mistanke, at vi måske ikke opfylder alle de lovformelige kriterier, der dybest set er omkring den her kommercielle jagt i Tanzania. Men hvorom alting er, at vi kommer der ned og vi kommer ud til en lejr, der er etableret under sådan nogle store skærmakacier. Og der står tre fuldstændig klassiske safari-telte, ligesom sådan en Karen Blixen-lejr. Og vi er bare helt himmelfaldende. Skal vi bo her? Ja, det skal vi. Og i 14 dage går vi på jagt. Og da vi opdager, at vi skal køre længere og længere for at finde bøflerne, så efter den første uge pakker vi jo lejren sammen, så læser vi hele baduljen på de tre fjeldstrækker, vi har, så kører vi 4 timer over til, hvor bøflerne er, og kører lige forbi den lokale Masai-landsby, og siger, vi slår altså lige op herover på jeres høstede majsmark. Ja, det er meget fint, så slår vi en lejr op der. Så tager vi de der Masai'er med ud hver morgen. Så hjælper de os med at komme hjem. Det er meget fantastisk. Man kører, altså der er ikke en eneste vej i... Man kører bare ude i den vilde natur i Tanzania. Mod til højre og til venstre, over diger og over elve, floder, helt fuldstændig bare derude af at følge sporet og se, hvad kan vi så... Og så bliver det aften, og så siger man til de der Masai'er, nu vil vi gerne hjem. Hvad vej skal vi? Og vi tænker alle sammen, lejen må ligge den vej, for vi har ligesom kørt den der vej hele tiden. Men vi skal den vej, siger de så. Vi skal den stik modsatte vej. Ah, er I nu sikre på det?
Mm-hmm.
Så står de op på ladet, den der Colia Cosciotto, højre og venstre betyder det. Så kører vi ind mellem træerne. Og vi tænker gang på, at vi kommer til at overnatte herude. Hvad der jo ikke er noget galt i, det er jo også fint nok, at vi kommer sgu hjem hver gang. De har, deres kompas er bare fuldstændig fantastisk. Så står der sådan to drenge på 16 og 18 år på ladet og griner af os, for vi kan slet ikke finde ud af det der. Og der indser jeg, at en af at sidegevinsterne, og måske en af de allerstørste gevinster ved at være i her, det er, at man kommer ud i et lokalt miljø, når jeg var der som turist, bare kom til de der turistede afdelinger af Masailandsbyerne, hvor de lavede noget opvisning, hvor man egentlig går derfra sådan lidt forstemt over, at man har set sådan et teater blive opført for øjnene af en.
Man har med et spil.
Ja, ja. Ja, og på den grimme måde, som man siger. Ja. Hvor når man kommer som jæger, så jæger vi sammen, og vi har skudt en gnu, eller hvad det nu er, så tager vi kød med hjem til dem, og de, altså, det er en super symbiose, der opstår.
Det er sådan uden facader, ikke?
Jo, og uden noget kommercielt, og det er deres rigtige liv, og vi kommer hjem og drikker chai hjemme hos dem, og jeg har sådan et relativt billigt Swatch-ur med, fordi så, hvis nogen vil stjæle et ur, så kan de få det der ur til 200 kroner. Og der er jeg hjemme hos og drikke chai hos ham, vi går på jagt med, han har selvfølgelig, Masai har flere koner. Så han har en kone på 23 og en på 14 eller 15, det er hun selv i tvivl om, hvor gammel hun er. Vi er hjemme hos de to kvinder der og drikke te, mig og en kammerat, mens de andre er på jagt med hendes mand, med deres mand, skal man jo sige. Og hun er helt pjattet, hende der, den 14-15-årige, med, som har et barn på 4 år, ikke? Det kan man lige tænke derover. Hun er pjattet med det ur, så det bytter jeg for en halskæde, hun har på. Sådan et, der er lavet af perler og tre låg fra en tandpasta, fra tre forskellige tandpastatuber. Et fuldstændig fantastisk smykke, som hun har på. Det er ikke noget, jeg køber nede i butikken. Og der er ikke nogen lås i, så den anden kone må over med tænderne og lukke ledet op i den der. Så får jeg den på, så sætter hun den på med tænderne på mig, og så får hende der, den unge kone, mit ur. Og jeg går med det der smykke, indtil jeg kommer hjem, og det er meget fint. Dagen efter møder jeg konens mand, og nu har han mit ur på. Så hun har bare måttet aflevere det lige med det samme.
Det er gået videre.
Ja, der var bare kontant afregning. Det synes han også var spændende, åbenbart.
Okay, ja.
Men på den måde får man som jæger, synes jeg, mulighed for at komme ind bag ved den facade, man ellers kun oplever som turist.
Og jeg skal lige høre, da du er afsted der er du jo... Der er du jo ikke i, du er ikke startet Hunters Magazine og DK4, alt det, du er civil jæger, eller hvad skal
jeg
sige?
Jeg har bare mit almindelige stillbilledkamera med, og jagten er jagt.
Og arbejder ikke med jagt?
Jeg er ikke på arbejde, jeg er på jagt, og det er en kæmpe fornøjelse.
Og tænder det så?
Men det der bliver så, derfra er der ingen tvivl. Altså, nu er jeg bare trådt ind i det her, og nu handler det om at komme afsted igen. Og det kommer altså 2 år efter, hvor Rolf, min gode jagtkammerat, så har fundet et sted i Zimbabwe.
Okay.
Og så tager vi derned. Han er den sidste, ham der var med i Tanzania, og Jens Otto, han vil ikke med derned, og det er fint, han har taget til Namibia og er i gang med noget andet i sit liv. Så Rolf og hans kone Bente tager afsted, og jeg og min daværende hustru tager afsted. Og så er vi på jagt i Tanzania i Zimbabwe i 14 dage og sejler i kano ned af Zambezi, og det er også fantastisk. Der får vi endnu mere jagt, og det er helt kommercielt, og ikke noget storvildt, men altså, jeg skyder mange forskellige vilddyr. Og det hele scenarie er det, som sidenhen bliver til den der bog, der hedder Safari for alvor, som udkom i hvad? 8 eller sådan noget, næsten. Det kan jeg ikke huske. 10 år efter, det passer nok meget. Men altså den hedder Safari for alvor, og det er fordi, der blev jeg jæger for alvor.
På den nummer 2-tur?
Ja. Første tur, det satte det ligesom i gang, og anden tur, der er det bare fuldstændig rammet ind.
Hvad sker der, da du kommer hjem efter første tur? Begynder du at gå mere på jagt i Danmark og dyrke det i Danmark, eller er det ligesom rejsen,
det er helt klart, at jeg opsøger jagt meget mere. Jeg går meget mere på skydebanen. Jeg er blevet meget mere... Altså, jeg var faktisk rekylangst. Okay. Min første buk skød jeg med Rolfes 308, og jeg var rædselsslagen for det der voldsomme instrument, som slog som hest sparker. Og jeg havde store betænkeligheder, man pokker for at holde på det her, fordi riffeljagten og de store vildarter var det, der interesserede mig mest. Så jeg gjorde det, at jeg tænkte, at hvis jeg skal lære at skyde, så må jeg nok gå lidt op, for ligesom at, altså, på en eller anden måde noget overkill, så jeg får det her ind i kroppen, og så kan jeg altid skyde med en mindre kaliber. Så min idé var at fortsætte med det der 308, og så købte jeg en 375 og 500 skud til den. Så gik jeg på skydebanen og fik enormt meget tæsk og enormt meget opmærksomhed, hvilket åbenbart passer mig rigtig godt, fordi efter 500 skud med en 375 på et halvt års tid, så kan man faktisk godt begynde at ramme. Og så begyndte jeg at skyde udmærket med den. Og så opdagede jeg, at den 308 gad jeg ikke alligevel, og så endte jeg med en 6-5. Men det er en anden historie. Men jeg har stadigvæk min 375, og jeg har lige været afsted her i februar 2018, hvor jeg har været ved Gud gennem mange forskellige kalibre og mange forskellige rifler, og fandt min gamle 375 frem. Og det er bare en fornøjelse at skrue kikkerten på. Den skulle underkøbet skrues på, fordi kikkerten kom fra noget andet. Og sådan. Det hele skulle bare spændes og sætte den op og skyde på 50 meter. Den sad lige i bullseye. Okay, vi prøver lige 100. Bullseye. Fint. Og så siger han, professionel jæger Herman, som jeg har kendt i mange år, du var heldig to gange i træk. Prøv lige en gang til. Det er fint. Så jeg sætter den lidt ved siden af, så den ikke bare fiser igennem det samme hul. Ja, den er god med dig, siger han, men jeg satte den lidt ved siden af. Og få sådan et instrument, et apparat, et redskab, som bare passer en super godt. Det er en fornøjelse.
Så din egen første jagtriffel, det var en 375?
Ja, simpelthen. Og det er stadigvæk min... Det er, hvis nogen spørger, jeg skal bruge en allround-kaliber, købe en 375 og 500 skud.
Og gå i gang.
Ja, bare tage fat.
Så 96, 98, de to første rejser. I 98 bliver du rigtig jæger.
Ja. Der er nogen, der hævder, at jeg er stadig nyjæger. Det skal vi lige have med.
Men altså, det er jo alle sammen.
Ja, det er det. Der er altid et eller andet, som kan være nyt i hvert tilfælde.
Ja.
Men altså, 98 er skilsættende af flere grunde. Det er også i 98, at Rolf og jeg tager til Kranach, op til Thule Airbase, for at teame op med to lokale fanger. Og så kører vi derfra op til Kranach på hundeslæde og skyder sæler. Det kan man gøre lige på den her årstid, sidste april, 1. maj.
Okay.
Der ligger sælerne ude på fjordisen, så laver de deres åndehuller større, kravler op og ligger der og får sol.
Ja.
Det giver vitaminer, og det er de brug for. Og de ligger lige ved siden af hullet, så hvis man laver sådan et hjerte-lungeskud, så dør de, men hopper i hullet, og man ser dem aldrig igen. Så man skal skyde dem lige i centralnervesystemet, det vil sige lige i hovedet. Og man kører på hundeslæden, så ser man sådan en sæl 2 kilometer væk, og så pyrser man op til den bag sådan en lille hvid skydesejl, og der er spændt fast på sådan en lille slæde. Og hver gang sælen har hovedet op, så skal man stå helt stille. Når den har hovedet nede, den ligger hele tiden og sikrer, så den løfter hovedet, fordi den er jo heller ikke så begejstret
for isbjørnene.
Ja. Ja, Når den så lige ligger ned og slapper af, så har man et par minutter, hvor man kan løbe frem. Ikke? Og så når den har op med hovedet igen, så står man stille. Og så når man kommer tættere og tættere på, så må man ned og ligge, og så lave det der hovedskud.
Okay.
Og det er super jagt. Og der er man godt nok nyjæger, uanset hvor meget erfaring man har, fordi det er høj blå himmel, det er midnatssol, solen går ikke ned før til september.
Og der er ikke træ, man kan gemme sig.
Nej, der er fuldstændig flat. Sælerne ligger ikke i nærheden af en iskosse, fordi det er simpelthen for farligt for dem. Ikke? Og der er bjørne derude, i hvert fald i teorien på den her årstid. Og så er det et nyt miljø, hvor det handler om at være mæt, varm og tør. Det er de tre ting, som det hele går ud på.
Ja, det er klart.
Og resten er sådan set ligegyldigt, og det er det, der er så forløsende. Og der er man igen sammen med de her fanger, og vi i den danske presse læser vi meget om, hvor forarmet det grønlandske fangerfolk er, osv. Det er ikke et billede, jeg kan genkende, ikke entydigt i hvert fald, for de gutter, jeg har gået på jagt med, de behersker det der univers, som virtuoser.
Ja. Det er hjembane.
Det er deres hjembane. Ja. De kan slå knuder som ingen andre, de kan få telt op at stå, og altså, det er fuldstændig suveræn. Det er en fantastisk oplevelse. Det var også i 98.
Okay.
Jeg var også på elgjagt i 98. Der var, 98 var et meget vigtigt år for mig.
Ja, det fornemmer man.
Ja, og jeg mødte Christian Sonne, som bragte mig tilbage til biologien. Så
så ringen sluttede, som du siger, ja.
Ja.
Og hvordan kommer det så til, at vi begynder at leve af at lave jagt? Altså, du siger, du starter Hunters Magazine, du starter på DK4 og...
Jeg startede Hunters Magazine i 2000, og så i 2002 startede jeg på DK4.
Okay.
For ligesom at vende tilbage til det, der er min métier.
Er det komboen af, at du er blevet passioneret for jagt, og du kan noget tv, som gør, at du ligesom... Er det dig, der får idéen til det, eller?
Nej, det er faktisk en fotograf og redigeringsmand, også en musiker, Claus Wedel, som har den her idé til at lave noget med bål og læder og blod og skin og sådan noget. Knive. Han er gammel heavy metal musiker. Hvis der er nogen, der ved, hvad Conqueror er, så var det sådan et death metal band, som spiller. Claus er noget langt hår, ikke? Så knive og metal og bål og gløder og sådan noget. Det var lige ham. Og han havde den der idé om at lave et jagtprogram.
Okay.
Og pludselig kommer der en jæger, som er vant til at være foran skærmen, for på DK4, i modsætning til TV2, hvor jeg ikke måtte være på skærmen, så må jeg gerne være på skærmen på DK4. Så han ser det der, og Stig Hasner, der ejer DK4, han vil gerne have mig på skærmen, og jeg laver sådan nogle forskellige næste uges TV og sådan noget. Og han bliver ved med, så en dag råber han gennem lokalet, kan du så ikke lave noget, det er jagtlort? Jo, siger jeg så. Og så hiver jeg fat i Claus, og så er vi sådan set i gang.
Så laver vi
episode 1 til Claus er med på de første 25 programmer. Så vil han noget andet i sit liv, og er ikke på DK4, og vi ses stadigvæk, og en gang imellem går vi også på jagt, og han filmer en lille bit smule stadigvæk. Men derfra tager det ligesom fart for mit vedkommende. Og i første omgang laver vi 7 programmer, og så ved vi ikke, om der er nogen, der har lyst til at se mere af det. Og så laver vi en sæson mere, altså...
Og det starter i 2002, så det er
2003. Oktober, eller faktisk august. Det var mens man måtte gå på duejagt i august, hvis okay, der er nogen, der husker det. Og der er vi ude og lave et interview om den der duejagt i skjortærmer. Altså, det var en anden
fantastisk
tid. Ja. Og snart kan vi gå på gåsejagt i skjortærmer i Danmark. Det bliver spændende. Men derfra, der starter jagtmagasinet helt spædt, og nu har vi lavet 228 episoder. Så det er jo et stykke tid siden.
Et stykke tid siden.
Ja.
Stig som jæger, fordi en ting er jo, at du siger, at det er et fjernsynsprogram, og når man laver et fjernsynsprogram, så er det jo professionelt, fordi der er nogle ting, man skal opfylde, og så videre, så videre, så videre. Og det bliver jo også meget tv. Når du går på jagt, hvordan vil du beskrive dig selv som jæger?
Det ved jeg sørme ikke, hvordan jeg vil gøre det.
Fordi man altså, hører jo din historie, men du kommer jo væltende nærmest ind i det, fornemmer man. Du starter...
Det er lidt hovedkuls, men altså, det, sådan har hele mit liv jo været. Fra Søpavillon og Kanal 2 og sådan noget. Det skræmmer mig ikke så meget. Men jeg er ret søgende, sådan set, som jæger, inden for den metier, jeg nogle gange har, som er havlgeværet og riflen. Jeg skal nok afholde mig fra at kaste mig ud i buejagt, eller det der er værre. Men jeg prøver at finde noget nyt. Det var en stor fornøjelse for få år siden at være i New Zealand og se et fuldstændig anderledes jagtmiljø. Og det er et stort privilegium at lave tv, fordi det, tv og kameraet åbner. Det lukker nogle døre, men det åbner også en masse døre. Og derfor har jeg været på jagt i Frankrig og på jagt i Italien, meget i Spanien. Men især Italien er vanskeligt at komme til på jagt, hvis ikke man har lokale bekendtskaber. Og det har været super, super sjovt at se nogle af de der andre steder end Polen og Storbritannien og Sverige, som også er dejlige jagtsteder, men altså se noget andet. Og jeg kan godt lide at se noget andet. Jeg er søgende, jeg laver gerne den samme menu derhjemme, men altid med, så bliver den lige tvistet på en eller anden måde. Sådan synes jeg også, at mit jagtliv er, at jeg vil gerne skyde en buk. Også gerne skyde 5 buk, et forårstræk der på til Polen, men altså jeg vil lige så gerne til Ungarn eller Rumænien, og nu bliver det Letland her om 3 uger. Det har jeg ikke prøvet på i jagt, så det bliver spændende.
Du sagde tidligere, at jeg synes, det var 1998, var sådan et skilsættende år.
Mm.
Du formulerede dig selv, der blev jo rigtige jæger.
Ja.
Kan du gå lidt dybere ind i det?
Altså der bliver jeg ramt af udlængsel. Der bliver jeg ramt af eventyrlyst. Og der opdager jeg, at den udlængsel og eventyrlyst, som har været der hidtil, at jeg kan forløse den, at jeg selv kan forløse den. Jeg behøver ikke at sidde tilbage og vente på, at noget skal komme, som måske aldrig kommer. Jeg kan lige præcis opfylde de drømme, jeg har haft, siden jeg som lille dreng fik sådan en Gorky Toys Land Rover-model, som jeg synes var helt vildt sej, den der lille fjulstrukne, ja, det er den jo ikke, men altså et lille stykke legetøj. Jeg længtes efter Afrika siden den dag, og jeg opdagede, at det kan lade sig gøre. Jeg kan få lov til at komme til Afrika, jeg kan vende tilbage til Afrika, og jeg kan gøre det med en eller anden form for autoritet, når man er jæger og har øvet sig på det her, og jeg skal afholde mig fra at kalde mig en dygtig jæger, men jeg har i hvert fald øvet mig rigtig meget på at betjene min riffel og på at spore og på at suge til mig af, hvad der sker derude. Og der opdager jeg, at jeg ligesom selv er herre over den del af mit liv. Det er virkelig en stærk oplevelse. Og man kan også sige det på en anden måde, hvis vi skal svinge det helt højt op, at det, der sker for mig der, er, at jeg endnu en gang får min drømme til at gå i opfyldelse. Ligesom jeg gjorde med Big Bandet, ligesom jeg gjorde med TV, jeg satte mig et mål, og jeg fik det indfriet. Og så synes jeg også, det er på jagt. Og sådan er det også, når man ser bukken der, okay, bukken er derovre, og vinden den kommer lige bagfra. Fint nok, vi har brug for en plan. Så udtænker man en plan, og så tager man chancen, og så er man parat til at opsøge det, og man er parat til at vente. Og der synes jeg, at jagt bliver sådan en fin metafor på resten af livet. Og om det nu er hende, den lækre, over for 3.G, man har fået øje på, om man må lægge en plan, og man må hen, osv., osv., eller om det er et eller andet i sin karriere, eller det er et eller andet med sine børn, eller et eller andet med sit hus. Eller, men altså, det handler om at have en plan. Og så have så meget viljestyrke og stædighed og dumstædighed og dumdristighed, at man kan få ført den plan ud i livet. Der synes jeg, at jagt er sådan en fin lille afgrænset metafor for resten af livet. Og i modsætning til så mange andre ting i livet, der ved man, når jagten ligesom er blevet en succes. Jeg tror, det er ligesom at være cykelrytter. Altså, okay, løbet starter nu, og ham, der kommer først over målstregen, han har vundet. Han må juble rundt den dag. Og sådan synes jeg også, det er, når man ser bukken, og maler sig og reagerer, og bliver våd og sveder, og han har mistet den, når man rejser sig, ah, den er der endnu. Og så får man forhåbentlig sat et fornuftigt skud på den. Det, lige der, når man kan hen til den, yes, min plan virkede. Der bliver det hele forløst. Og jamen, man har ikke haft jeg har ikke haft noget som helst andet i tankerne i måske flere timer. Det er jo bedre end meditation. Det synes jeg er storslået. Det oplevede jeg for første gang, sådan mere end en enkelt gang i 98. Gentagne gange. Så det her, det bliver jeg bare ved med.
Og, men jeg fornemmer også, at du forklarer det der med, at du har haft jagttegnet i 10 år. Ja. Og så tager du ud og rejser, og faktisk der begynder at gå på jagt. Så jagt for dig, er det også et spørgsmål om at komme væk? Altså komme ud, komme til nye horisonter?
Eller jamen det er jo den der udlængsel hele tiden. Altså det var det dengang. I dag er det anderledes. For når jeg tager på jagt, derhjemme er det sådan en stående joke. Skal du på jagt? Nej, så det skal jeg ikke. Jeg pakker rifler og jagttøj ned. Hvad skal du så? Jeg skal på optagelse, jeg skal på arbejde. Nå, men hvad skal du så lave? Bliver næste spørgsmål. Nå, men der skal jeg jo jage. Men jeg er på arbejde. Jeg har en opgave, der skal formidles. Eller jeg har en opgave, der skal forløses, og det skal blive sådan noget formidling. Jeg har forsøgt at skrive et manuskript hjemmefra. Det er helt idiotisk, fordi ja. Naturen gør noget andet, end det, man har planlagt hver gang. Så det er på den måde meget dokumentaristisk, det der foregår. Vi er nødt til at kaste os ud i det, se hvad der sker, og så må den historie jo ligesom komme ud af det, der finder sted, dem vi møder, der hvor vi kommer hen, og de små sidehistorier, der kan være.
Men har du så meget arbejde med jagt nu, at det er dit liv jo, altså arbejdsliv, så der er ikke noget privat jagt?
Jo, der er. Okay, ja. Men i en årrække, der havde jeg altid kameraet med. Okay. Og for 3-4 år siden, der besluttede jeg for, at jeg bliver nødt til ligesom at vende tilbage til at have nogle egentlige jagtoplevelser, som bare mig. Fordi det, jeg forsøger at formidle, er jo den der, jeg kalder det fortabelse af sig selv. Det der, at tankerne om arbejdet og alt det, man kan være optaget af og tænke over som almindelig voksen mand i dagens Danmark, at det kommer væk. Ja. Og når man står og skal arbejde, så tænker man hele tiden på kameravinkel og hvem er klar osv. Så der er et helt andet tankesæt, der kører der. Derfor begyndte jeg for 3-4 år siden at sige ja tak til sådan nogle enkelte jagter, hvor jeg ikke tager kameraet med, hvor jeg er på jagt, og hvor jeg bare skal komme i kontakt igen med den her passion og nydelse og også alle de bitre ting, når det ikke lykkes osv., for at være i stand til at formidle det, for at komme i tanke om, hvordan er det nu, det er det her. Så jeg ikke glemmer de her helt basale emotionelle ting, der er omkring jagten. Så det ikke bare er blevet arbejde. Men altså, jeg må sige, at når jeg er ude, især på riflejagten, hvor vi jo har en mulighed for ligesom at selv sætte scenen, hvornår skuddet skal gå, der skyder jeg jo ikke før, at fotografen siger, at han har det, der skal til. For altså, han skal have dyret, det skal stå skarpt. Vi vil se det killshot i så tæt som muligt. Og det har jo drevet professionelle jæger til vanvid på 4 kontinenter, fordi de har jo aset og maset og slidt og slip for at sætte skydestokken op der. Shoot, it's a nice one. Der sker ingenting. De står med fingrene i ørerne og venter bare, hvad fanden sker der her? Og jeg skyder ikke noget som helst, før fotografen siger, at du kan skyde. Puff, så går skuddet også. Jævnligt får vi jo skræmt det der stykke vildt væk, inden vi er klar med stativ og fokus og blænde. Altså, det skal være der alt sammen. Og,
så det er selvfølgelig noget andet, end hvis man selv er ude?
Det er noget andet, fordi der kan man lave de der skud med det samme. Jeg kan aldrig lave det skud med det samme. Og jeg kan jo ikke stå på mål, havde jeg sagt, for en situation, hvor jeg skyder forbi eller laver noget hø. Når fotografen siger, nu er vi aser og maset i New Zealand. Vi aser og maser i 4 dage op og ned af de der bjerge. Nu er der et dyr. Det står godt nok 270 meter væk. Der kommer vind igennem optikken på tværs, fordi der er lidt sidevind, som det bliver anmeldt her. Ikke? Ja. Og vinklen er helt sindssygt, jeg skal ligge på ryggen. Ja, det skud skal bare sidde der. Ja. For fotografen, han gør jo ikke det der for sjov.
Han bruger ikke 4 dage til.
Nej, nu skal han kræfte. Forestil jer Laudrup, der kommer driblende. Han har lige spillet sig driblet udenom den sidste forsvarsspiller. Nu står han alene med målmanden. Der er 40.000 mand ude på lægterne. Baf, han skyder over. Det bliver en kæmpe nedtur. Ikke? Ja, det er uden nogen sammenligning, men det er jo det pres, man står med. Nu, det her skud skal skulle lykkes. Og så får jeg feber bagefter. Så bliver det hele sådan helt stakåndet. Men når det skud skal gå, der er altså ikke plads til lampefeber.
Men hvis vi så går lidt tilbage, fordi jeg synes, det er enormt fascinerende, at du har gang i big band og studie og alt muligt andet spændende, og har egentlig det der jagttegn lidt sådan på siden og er suppe i jer, og så rammer sådan fuldstændig voldsomt ind i det i Afrika. Du har sat nogle ord på, hvad jagt giver dig. Fordi jeg fornemmer, at der er sådan en dualitet i det. Der er noget med, at det er den her med, at du rejser ud. Du kalder det udlængsel. Mm. Og så er det samtidig det der med, at når man er på jagt, som vi snakker med masaierne, man er sådan helt inde i man møder de der mennesker, hvor inde i verden man er, på deres præmisser. Mm. Fordi man er afhængig af, at de kan lide en, når man kommer afsted. Og det, som du siger, det er dem, der finder vejen. Det, du er sådan pindød afhængig af, at du kan fungere med dem. Ikke? Og så, hvad giver det dig ellers sådan på det personlige plan, når du ikke optager? Fordi det er jo klart, det er jo et job, kan man sige. Men når du sådan er på jagt, altså udlængsel, frihed, har det været en flugt også? Eller?
Ja, okay, ja, det har jeg også været involveret i det. Men jeg fandt ret hurtigt ud af, at det, man kan ikke flygte på jagt. Fordi så sidder man derude i jagt af ventespil, i hvert fald riflejagt. Så sidder man der. Puh, jeg slap ud af kontoret, hvor alle de her ubehagelige ting ligger og venter. Men nu kører de jo rundt derinde.
Så flytter nissen med, ikke?
Ja, det ræser bare derud. Så man er nødt til at få gjort rent bord, så man kan komme derud og slappe af. Det betyder jo også, når man så er blevet familiefar, at altså, konen skal være glad, ungerne skal være glade, dyreholdet derhjemme, det skal der være styr på. Der er ikke noget, der lige halter taget, må ikke være utæt. Der er fandme mange. Undskyld mig sproget, små ting, der lige skal falde på plads. Og så skal arbejdet i øvrigt være gjort, og sådan, så når man kommer derud, så kan man slappe af. Og for mig er det, jeg tror jo, at det er en tilbagevenden til noget, som er kodet dybt i os. Og hvis vi nu, vi er jo nært beslægtet med stenaldermanden. Lige bagved, hvor vores hus ligger, er der sådan en stenaldergrav fra den sene jægerstenalder. Og der, jeg går tit forbi der, og jeg tænker altid på, at dernede ligger en af mine jagtkammerater. For vi har gjort det samme. Der er 500 generationer mellem ham og mig, eller hende og mig, jeg ved ikke, hvem der ligger dernede. Og det er nøjagtigt det samme. Det her handler om at bringe til huset. For mig er fryseren en meget, meget vigtig del. Altså det sidste stop i jagten. Det er at generere forsyninger til egen overlevelse. Nu ved jeg godt, at jeg kunne drible ned i det lokale Coop-supermarked, Men jeg vil hellere fælde en fasan ude på mit eget revir. Og det er ikke så vigtigt, om man rejser det ene sted hen. Altså, det kan jo være en mental rejse, bare det at gå hen over gårdspladsen og spænde hanen på sin rifle og så gå ned over marken. Ja. Og det var det, der var meningen for mig med at flytte på landet, at jeg ville gerne bo midt i mit jagtrevir. Og det gør jeg nu. Jeg kan stå på gårdspladsen og se, der går sgu lige en buk dernede. Jeg går ind og henter riflen og så se, om det kan blive til noget. Og det er lige så fint en rejse. Men det er forløsningen, det er at træde i sine forfædres fodspor, det er at bringe hjem. Og jeg kan høre mine to små drenge, den største af dem var med på jagt første gang her i efteråret, og det er suverænt det skud, der har presset mig mest nogensinde. Vi står rundt om et andehul, han er med, det er første gang, han er med far, han har høreværn på, han har sit eget plastik, Winchester, lever action med. Og der kom lidt af en and inde i buskadset, og jeg står bare og tænker, at den and, den skal bare flyve over til en af de andre. Den skal ikke flyve over i hovedet på mig. Det gør den jo selvfølgelig. Og den kommer, jeg kan høre, han er jo allerede veltrænet, så han tager først ladegreb, når han skal skyde, og jeg har bare sådan ud af øjenkrogen fornemmer, at han hæver det der plastikgevær. Jeg kan høre den der særlig syntetiske lyd, når det der lille chip afspiller. Og så ved jeg, nu kigger han på mig. Så jeg må tænke, hvad Jesper Delgren har lært mig. Start bagfra, sving igennem fuglen, skyd med det rette foranbold. Jeg siger det to gange til mig selv, før jeg hæver mit haglgevær, starter bagfra, trækker godt igennem. Nu er den fandme langt væk, den der an, og jeg skyder. Og miraklet sker, den falder død til jorden. Fik du den, far?
Mm.
Det kan du tro. Aldrig har jeg været så presset, som da jeg skulle afgive det skud. Nå, vi går mere på jagt, og vi står bag ved vores eget hus, og der er noget råvild, der løber for langt væk. Hvorfor skyder du ikke, far, siger han så. Jeg siger, det er for langt væk. Så går du tættere på! Så går vi lidt tættere på, så løber der endnu et stykke råvild ud samme sted, og jeg har ikke brug for at skyde et stykke råvild med havl. Hvorfor skyder du ikke, far? Jamen, det er stadig for langt væk. Så må vi sgu da gå tættere på, siger den der snart 5-årige dreng, der står ved siden af mig, er fuldstændig blodtørstig. Og jeg skyder ikke noget råvild, det er der en anden, der gør. Og han er med, vi skal flytte ham, for han ikke får indvoldene i hovedet, da vi brækker dyret, og da vi går hjem med en and og en fasan, der er en bitter over, at vi ikke har flere fugle med. Og på vejen hjem spørger han mig, hvornår skal vi på efterjagt? Jeg siger, hvad mener du med det? Hvad er det? Ja, det er jo, når vi slagter dyrene. Jeg siger, det skal vi lige med det samme. Så ud med et bord, og ham og hans lillebror, de kan lige sådan kigge op over bordet, især den mindste, kan sådan lige få næsen op over bordpladen, og den store dreng, han står og følger med, ind og hente knægtens anatomibog, for han vil vide, hvor tarmene og leveren og lungerne og hjertet, hvor det er henne på de der fugle. Og hans mor er jo også biolog. Han vil også godt vide, om en fasan har længere tarme end en and. Så det, der er jo kun en måde at finde ud af det, ved simpelthen at snøre det hele ud der. Og for ham handler det også om at spise det der. Så nu går vi så ind, nu har vi leverne fra
det hjemmeskudte.
Det hjemmeskudte. Ja. Og naboen kommer forbi og spørger, hvad sker med de der lever? Jamen, dem skal vi spise, siger det lille geni der. Nå, siger naboen, kan du godt spise det? Ja, det er da klart, siger han, når jeg selv har været med til at skyde det. Jeg bare tænker, okay, der er endnu en stenaldermand der, der træder i karakter.
Ja. Ja, og hvad siger du, 5 år gammel?
Han bliver 5 ja. Om 3 uger.
Ja.
Ja. Og jeg tænker, det er helt fundamentalt for os alle sammen, at vi skal kunne sørge for vores egen overlevelse. Det at skaffe sin egen mad, det er kæmpestort for mig, og det er dybest set det handler om.
Og sjovt er det jo, fordi som du siger, du har jo ikke selv haft en far, som har stået nede i gården med fasanen og måltarme. Du kom ind i det sådan sent, hvad siger du, 22 år, da du tager jagttegn, og begynder faktisk som 32 år egentlig at gå på jagt, sådan nøjagtigt rigtigt, ikke?
Ja.
Så det ligger latent i os. Altså,
det tror jeg, det gør.
Din knægte får du så op på gården hjemme nu,
ja.
Kan man sige. Det er jo sådan lidt en anden tilgang til det. Men det bringer os jo til hvad vi arbejder med hos nyjæger.dk. Altså, nyjæger er jo i dag, sådan statistisk set, jo en 35-årig mand i storbyen, som er djøffer og har brug for det her. Han er ved at panikke, ikke? Altså for meget arbejde, for meget computer, for meget stress, for meget alt muligt, der rumsterer ind i hovedet, og hvordan kan man forløse det? Det er i hvert fald det, der er rigtig mange, der sådan giver forklaring på, hvorfor det statistisk set er sådan. Hvad sker der? Hvor er jagten hen i dag? Hvad oplever du? Du har jo trods alt været i gang endnu i små 20 år med det her.
Ja, altså det peger i mange retninger. I Tanzania har jeg lige hørt, der kan de ikke leje de statsjord ud, som de gerne vil, fordi priserne er blevet for høje, og de kan ikke eksportere løver og elefanter, altså lovligt trofænedlagte løver og elefanter til USA, og så udbliver de amerikanske jægere, og så bliver priserne endnu højere, fordi nu er de beknebt dernede osv. Så jagten, siger de mest pessimistiske typer i Tanzania, den lukker. Og det er jo et tilbageskridt, fordi det, der sker, når der ikke er jagt, det er jo, at så er der ikke nogen, der har store økonomiske incitamenter til at passe på vildtet, så kommer krybskytterne, og så går det hele rigtig dårligt. Det har vi set så mange gange, at det snart burde være noget, selv en anti-jæger kan forstå, men det kniber ved Gud stadigvæk.
Så det er den her, if they can pay, they can stay, tanke.
Ja, og det virker fint, og det er, at fototurisme kan også bruges, men der er bare mange flere penge i en jæger end i en fototurist. Jeg skal finde en balance. Så det er ligesom det, der den strømpil, der peger i den ene retning, at det går ikke så godt. Og så har vi jo vores eget fantastiske danske jagtland. Danmark er jo vidunder jagtland, med så mange muligheder og så meget kyststrækning og så mange forskellige arter, over 40 forskellige arter, der er på jagttabellen. Og vi har ovenikøbet fået lidt mere jagt, lidt mere gåsejagt. Sølvmågen kommer tilbage i jagttabellen. Den danske jagt, ligesom så mange andre steder i verden, er jo bredt accepteret. Der er ikke nogen, der bliver sure på mig, selvom de genkender mig nede hos bageren og ikke engang går på jagt, men man ser, hvad jeg foretager mig på tv. Der er et solidt videnskabeligt grundlag for den jagt, der udøves i Danmark. Og det er nærmest kemisk renset de her år for følelser, men udelukkende spørgsmål om bæredygtighed, og hvis en bestand er lidt presset, så skal vi selvfølgelig ikke jage den, og når sådan en bestand udviser gode takter, jamen så kan vi jo jage den lidt mere. Det giver god mening, så jeg synes, at det, hvor man kan sige, det eksempel fra Tanzania peger en retning, det kommer til at gå dårligt med jagten, så peger det en anden retning, det vi oplever i Danmark, synes jeg.
Men det får mig sådan til at tænke på, i den vestlige verden, hvis man siger på den måde, altså i industrilandene,
ja.
Er jagt blevet, altså er vi som mennesker så industrialiseret i dag, eller dyrificeret i dag, at vi simpelthen har så meget behov for noget andet? Altså vi har aldrig haft så mange jæger i Danmark, som vi har nu. Mm. Nye jæger, der er rigtig mange af. Folk interesserer sig for det. Selvom de ikke er født på en gård, tager de jagttegn som 35-årig, eller 45-årig, eller 55-årig. Lidt din historie med, og så startede de med at tage til Afrika.
Mm.
Så i den vestlige verden har vi sådan et behov for at komme væk fra hele det her kontormiljø og stressmiljø, og i den ikke-industrielle verden, der vil de gerne lave det hele om til landbrugsland. Og bare, er det sådan en konflikt?
Ja, men det tror jeg, også, nej, jeg tror ikke, der er en konflikt i det nødvendigvis, men jeg tror, det er en helt forudsigelig udvikling. Fordi vi er blevet mere og mere optaget af at komme back to nature. Stenalderbrød og hele der paleo-mad, som i øvrigt ikke har noget med stenalderens kost at gøre i øvrigt. Men altså back to basic og nakker ed og alverdens selvrealiseringsprogrammer på tv og radio og bøger og så videre, går jo lige præcis i den retning. Vi er blevet så teknokratiske i vores tilgang til, at vi har brug for noget helt simpelt, normalt gammeldags. Og der er jagt jo fantastisk, for man kan faktisk klare sig uden computer. Man har brug for ildvåben eller en bue. Nogle af de hårde skyder oven i købet med langbuer eller med købbuer.
Man skal holde sig tør og
ja, ja, og der er hele det der med
at
være i naturen, som er det, vi jo kommer af. Uanset om vi ved det eller ej, så er vi jo rundet af naturen. Vi kommer fra naturen.
Ja.
Vi er hoppet ned fra træerne engang, så vidt som jeg kan forstå det. Så derfor vil vi gerne, når hele vores samfundsstruktur går i en retning, så kommer der en modstrøm, mental modstrøm. Og der tror jeg, at jagt er et vældig, vældig godt sted at få lidt ny energi, og man kan også kalde det afløb, men altså få mulighed for at opleve igen, ja, jeg kan passe på min egen slægt ved simpelthen at skaffe det mad, der skal ind i huset. Det er en metafor, men den virker. Og den virker på mig, og den virker på min 5-årige søn, og jeg tror, den virker på rigtig, rigtig mange, som lever i storbyen og har lyst til at opleve naturen. Og så er det jo sådan her, at man som jæger, i modsætning til, hvis man er golfspiller, eller mountainbiker, eller fuglekigger, så er man ikke en, der betragter naturen. Når man er jæger, så træder man ind i naturen. Man bliver en del af omsætningen, man tager nogle hårde beslutninger. Den der skal leve, den skal med hjem i fryseren. Man bliver en del af naturen, som det rovdyr, vi også er. Og det er en helt anden oplevelse at være i naturen. Det er ligesom at være fototurist. Det er meget interessant at fotografere dem der. Det er meget mere intenst, meget mere rigtigt, sådan som jeg føler det. At gå rundt i en skov nede i Zimbabwe og pyrse på en bøffel og opdage, at det der var ikke en bøffeltyr, det var en ko, der var ved at kælve. Nu går vi tilbage på vores egen fod for at komme den samme vej ud, for ikke at forstyrre den der fødsel derovre, og opdage, at nu der Gud hjælpe mig løvefod oven på vores fødder, som vi satte her for 10 minutter siden. Det, den der intensitet, det giver, det kan jeg godt lide.
Det bliver meget løver, bøfler. Det bliver meget Afrika. Hvad gør man i dag som nyjæger for at smage det her? Når man nu sidder der, som du selv gjorde, på biologistudiet, har taget sit jagttegn og er suppejæger, hvad skal man gøre? Altså, det tog dig, 10 år,
ja.
Og det var et tilfælde, at du mødte en, der tog dig med op til Grønland, og lige pludselig så var du i gang. Eller nej, du var på fotosafari med din hustru,
ja.
Og pludselig så holdt I midt der i bøffelflokken og tænker, det skal fandme være løgn.
Ja.
Forstår du, hvad jeg mener? Altså, hvad gør man, hvis man ikke lige kommer til Zimbabwe med sin hustru?
Ja, men det man går i gang, og man starter på skydebanen. Man starter med at nå et niveau med det våben, man nu har valgt, så man tænker, det her, det er jeg bare rigtig god til. Så det første, man skal gøre, det er at købe en ordentlig røvfuld patroner i den våbenart, man nu beskæftiger sig med. og så skal man træne, til man føler, at det her, det har jeg rigtig, rigtig godt hold på. Og så tager man det, der er nærmest og tættest på. Og det er, nu siger jeg noget, der kan virke selvmodsigende i forhold til, hvad vi har talt om med netop løver og bøfler. Men altså, det er lige så spændende at jage en råbuk hjemme på egen mark, eller på den mark, man har fået lov til at gå på jagt på. Det er lige så spændende at gå på kravjagt, som det er at gå på bøfeljagt. Det er nogle andre scenerier, det er nogle andre energier, nogle andre kræfter, der er i spil. Men selve jagtoplevelsen, det at afgive et skud til en krage, det er for mig fuldstændig lige så spændende. Og jeg elsker de der marginaliserede jagter. Altså kravjagt er super spændende. Vi har kystlinje. Det koster nærmest ingen penge at gå ned i den lokale strandjagtsforening og komme med ud på et nyjægerkursus der. Jeg er selv tæt på Næstved Strandjagtsforening. De har masser af både, man kan få lov til at låne det, man kan komme med ud. Sådan en morgen der, 1. september, hvor solen står op ud over fjorden, det er fuldstændig fantastisk. Det er økonomisk totalt overkommeligt. Alle kan være med der. Der skal man starte. Man skal ikke gå og drømme om... Jo, selvfølgelig skal man drømme om Afrika og bøfler og elefanter, eller hvad nu er til. Men man behøver ikke afholde sig fra alle de andre ting, som er lige rundt om hjørnet. Og Danmark er et fantastisk jagtland. Og der er jagt i hele Danmark. Og kystlinjen er åben i hele Danmark. Der er alle mulige restriktioner, det skal man sætte sig ind i. Der er masser af strand- og havjagt. Der er masser af landjagt. Der er masser af flinke mennesker, der gerne vil introducere folk til den her nye jagt af forskellige arter. Nye jæger er i høj kurs. Ja. Og vi kan godt lide nye jæger. Og vi ved alle sammen. Vi har alle sammen været der en gang. Vi skal hjælpe hinanden en gang. Det synes jeg, der er en god social struktur omkring.
Men jeg kunne godt tænke mig alligevel, og ikke for at provokere, men du siger jo selv, at du havde det her jagttegn 10 år, du fik brugt det, du var ovenikøbet uddannet biolog, og så at du holder der i en bøffelflok med din hustru på en fototur. Mm. Hvad er det, jagtrejsen, altså rejsen til et andet land, om det så er Polen eller Zimbabwe, hvad er det, det bringer med?
Jamen det, jagtrejsen gør, er, at man træder ind i nirvana eller paradis, eller hvad vi nu skal kalde det, i en længere periode end de 2 timer, hvor man er på jagt, eller den ene dag, når man er afsted med konsortiet. Det der konsortiejagt, man tager afsted klokken 7 om morgenen, når man kommer hjem klokken 7 om aftenen, og familien er oprør, og man er selv fuldstændig udmattet, og nu skal man være social anmode. Det er jo et mareridt dybest set. Ikke? Ja. Når man er på jagtrejsen, så er man væk flere dage. Altså det gør det meget mere intenst, og man kan skyde en buk om morgenen og en buk om aftenen. Man er i Sverige på vildsvinejagt, altså hvis vi skal prøve at finde noget, som er økonomisk overkommeligt, og måske skyder man ikke noget, men det er ligegyldigt. Når man er afsted, man har kun et formål, det er at overleve, få noget, en god frokost, en ordentlig middagslur, og der kommer ikke nogen rendende og hopper på maven ind og siger, kom far, vi skal ud og lege med en ny traktor. Eller, altså, der sker ikke alle de der ting. Man får lov til at være i det i en længere periode. Det er det, jagtrejsen kan.
Ja, og møde med sig selv og sine jagtkammerater og de mennesker, man møder på lokationen, ikke?
Den, man møder mest, er jo sig selv. Ja. Altså, det meste af jagt er jo ventetid. Det kan godt være, man spacerer derudaf, det kan godt man sidder i båden, det kan godt være, man sidder på anstalt i tårnet eller andet. Men man får lov til at kigge ind i sin sorte sjæl. Det kan være et skræmmende møde engang. Men man møder sig selv, og tit synes jeg, man kommer derfra forklaret, fordi man alligevel sådan sidder og tænker på noget andet, så prøver man at komme tilbage på det her jagtspor. Var der noget derovre? Så videre. Men man møder sig selv, og man møder kammeraterne, man møder noget af et miljø, som man måske ikke er en del af. Det er jo klart, at hvis man kommer meget i en lokal strandjagtsforening, og man driver derud og snakker med den bundemand, der er derovre, så er det jo nærmest et bekendtskab, der er ved at bygge sig op. Når man kommer på jagtrejse til Letland, er der en gang og kommer aldrig igen, så har det været lidt mere perifert, men man ser noget nyt. Men altså, det første og fremmest det er at få lov til at være der i lang tid. Festen fortsætter igen i morgen, hvis jeg må udtrykke det på den måde. Jeg skal ikke hjem i aften, og så er der arbejdsdag osv. Ej, jeg er 3 dage i Sverige, jeg er 3 dage i Polen. Det giver en intensitet.
Altså,
ja, for en overskud, jeg skal sove, når jeg vågner, så er det samme. Der er jeg meget barnlig, hvad det der angår.
Jo, man skal have, det hele starter med, at man skal være forberedt, så man skal pakke, man skal grædet skal være i år. Ja. Altså, det er sådan noget andet. Man kan ikke bare lige køre hjem og hente.
Nej, helst ikke da. Nej. På en stykke.
Ja, ja. Både den klassiske, ja. Nej, men også det, at man ligesom, altså det med, at man rejser, det synes jeg, det giver sådan en helt ny dimension.
Et sceneskifte, og det bliver også et mentalt skifte.
Ja. Sten, Hvordan ser din umiddelbare fremtid ud? Du bor på hvad siger du, 9 hektar?
Jeg bor på 9 hektar. Jeg har plantet 7.000 træer, og halvdelen af dem er et, fordi der er for meget råvildt. Så 16.
Hos maj... Jægerne er der for meget
råvildt. Hos mig. Ja. 16. maj, der står jeg derude for at gøre op med en af de bukke, der fejrer på mine nyplantede træer.
Ja.
Og så skal jeg til Letland på bukkejagt og lave film derfra.
Okay. Og film, det fortsætter Hans Magasin og DK4?
Ja, det fortsætter sådan, som vi kender det.
Ja.
Vi kan godt lave mere slow motion, mere 4K, flere nærbilleder, større linser. Altså vores udstyrspakke bliver større og større for hver gang. Der er rigtig, rigtig meget. Noget af det er rigtig fint. Gratis jagt, film tilgængelig på YouTube og alle mulige andre kanaler. Og når jeg nu har valgt at lægge min film bag en betalingsmur, som enten hedder DK4 eller huntersmagazine.tv, så skal vi jo komme med noget, der er betaling værd. Og det er altså kraftigere linser, mere slow motion, flottere opløsning, flottere scenarier. Så det bliver kun vanskeligere. Det er hele tiden en ny, højere overlægger, som vi skal prøve at nå op til.
Og lige for nu på nye, at vi har jo indledt samarbejde.
Ja.
Det er vi simpelthen glade for her på nye.
Ja, vi er også rigtig glade for det.
Og det, for det første, så får man jo gratis film, når man er medlem på vores nye team. Men så der kan man jo se den her tekniske udvikling, og vi har også en konkurrence her, hvor man kan vinde et abonnement. Måske kunne det være sjovt lige at høre, når I nu er afsted der, og så ser man sådan en film, vi ser jo hele tiden sådan bag, altså på skærmen der. Hvor mange er I på sådan, hvor mange er I afsted?
Vi er, altså jeg har faktisk lavet riflejagt, hvor jeg filmer selv, så er det kun mig, okay. Men det bliver ikke godt nok. Altså det går ikke længere. Ikke når det er en jagtsituation. Så der er mindst én fotograf med, men der er tit to.
Okay.
Og nu, ja.
Det... Så en typisk sådan en guide, og så dig,
ja, der,
og så
to? Hvis vi jæger i Polen, eller i Skotland, eller mange steder, har man jo ikke en lokal jagtuddannelse. Altså, jeg har ikke nogen polsk jagtuddannelse.
Nej, det er rigtigt.
Og derfor skal jeg have en polsk guide med. Sådan er den lokale lovgivning. Det er ikke, fordi jeg har brug for en førerhund, som nogen hævder. Jeg kan godt selv finde bukkene, og nogle gange får jeg endda lov til selv at gå efter dem. Men loven siger ligesom, at der skal være en guide med. Så gør vi jo det, som loven foreskriver. Så der er en guide, og så er der en fotograf, og så er der mig. Det er den mindste besætning, vi kan stille op i.
Okay. Tre mand.
Ja, nogle gange er der flere.
Nogle gange er der flere, okay.
Vi har haft spændende. Rigtig god succes med at have to fotografer med. Fordi så skal vi ikke rekonstruere så meget. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at når man ser dyret blive skudt, så er kameraet jo rettet den vej. Når man så bagefter ser, eller når man undervejs bygger op, og man ser, at jeg tager sikringen og lægger mine fingre på aftrækkeren og alt noget, det har vi jo lavet bagefter.
Ja.
Og de rekonstruktioner skal laves i det samme lys. Så vi er ret, når dyret er skudt, og vi har sikret os, det er omkommet, så har vi travlt med at lave de der rekonstruktioner, inden solen har forandret sig, eller der er kommet en sky, eller det er blevet, i stedet for at være morgenlys, er det blevet almindeligt dagslys. Ja. Og vi er ret travlt i de der situationer. Og hvis vi har to kameraer, så kan det ene filme dyret, og det andet kan lave nogle af de ting, som handler om skytten, og både vente det mig eller en anden. Så to fotografer er godt, men det er ikke altid praktisk muligt, og de professionelle jeg hader det. Det er slemt nok med én fotograf.
Det er det, jeg vil frem til.
Ja. Ja, og to fotografer, det er mere end dobbelt så slemt, fordi det er mere støj, det er mere tid, og de kan ikke lide det.
Og overnatning og transport.
Ja, det er så den anden side af sagen, men altså, det er mere i jagtsituationen, at jo flere der er, jo flere fejlmuligheder er der også. Et lille bitte lyd fra en eller anden mekanisk dims, så er bukken over alle bjerge.
Ja, det er klart. Hvor de næste destinationer? Kan du røbe noget? Eller?
Altså Letland.
Letland, ja.
Ja, Spanien ligger for okay. Igen. Og så har jeg et ønske om Rumænien.
Ja. Der har du ikke været måske?
Jeg har aldrig været i Rumænien. Nå, okay. Hverken på jagt eller ikke.
Nej.
Så det må vi se, hvad der kommer. Men og vi skal også til Sydafrika igen. Men vi skal udvide. Zambia har vi heller aldrig besøgt med kamera. Så det skal vi se at få gjort noget ved.
Dit hjerte banker virkelig.
Afrika er mit andet hjem. Ja.
Det fornemmer vi.
Ja.
Sten, det har været super spændende og super fascinerende. Tusind tak, fordi vi måtte komme lidt tæt på og lidt bagved.
En fornøjelse.
Knæk og brækket.
Tak i lige måde.
Tak.